Евангельські школярі збирали живицю у хвойному лісі пана Бела на пагорбі поза великим пасовищем, звідки добре було видно дім Ебена Райта, де обідав учитель. Щойно помітивши, як пан Філіп рушає назад, учні кидали все, прожогом летіли до школи. Утім, відстань, яку вони мусили здолати, була втричі довше за вчителеву стежку, тож прибігали вони здебільшого задихані, засапані і запізнені на 3 хвилини. Наступного дня пана Філіпса стався один із звичних для нього гвалтовних нападів реформаторства, і перш ніж іти обідати, він голосив, що повернувшись, хоче побачити всіх учнів на своїх місцях. Кожен, хто запізниться, буде покараний. Усі хлопці, дехто з дівчат, зазвичай пішли до лісу по живицю і щирим наміром відшукати однісінький шматочок жуйки. Але в лісі було гарно і приємно, а жовті краплі смоли на деревах так і вапили до себе. Тож учні тинялися поміж них, розглядали, збирали. І першим, як завжди, нагадав їм про скороминущість часу Джиммі Гловер, гукнувши з верхівки старої лиці: «Учитель іде!» Дівчата, що на дерева не лізли, зірвалися з місця перші і останньої миті встигли добігти до школи. Хлопці, котрі мусили, ще звиваючись мерщі, спуститися на землю, спізнилися. Ен, яка живиці зовсім не збирала, а натомість блукала собі в дальньому кінці лісу поміж папороти, що сягали її до пояса, тихенько щось наспівуючи у лілейному вінку, мов поганське божество цієї тінистої місцини, виявилось останньою. Втім, бігла вона прутко, мов лань, і тепер легко наздогнала хлопців біля дверей, скочивши до класу разом з ними тоді, коли пан Філіп саме прилаштовував свого капелюха на вішаку. Напад реформаторства в пана Філіпса вже минув. Карати цілий десяток учнів йому не хотілося. Проте щось таке він мусив зробити, щоб дотримати слова. Сторінка 119. Розвернувшись у пошуках ефірного цапа, він побачив його в Н, котра впала на своє місце захекана, досі в лілейному вінку, що перехнябився на одне вухо. Тож вигляд вона мала неохайний і розпатлений. Ен Ширлі, оскільки ти полюбляєш хлопчаче товариство, сьогодні ми візьмемо до уваги твій смак, саркастично мовив учитель. Зніми квіти з волосся і сядь до Гілберта Блайта. Хлопці реготнули. Діана зблідла від жалю, зняла з Ен віно і співчутливо потисла їй руку. Ен закам'яніла, дивилася на пана Філіпса. Ти чула, що я сказав? Суворо запитав він. Так, пане, поволі відказала Ен, але я думала, що ви пожартували. О, ні, можеш бути певна, мовив учитель, тим самим саркастичним тоном, якого всі діти, а нато Ен, терпіти не могли, бо він дуже ущипливий. Роби, що я кажу. Якусь мить здавалося, наче Ен збунтується. Потім, збагнувши, що виходу немає, вона гордовито звелася, перетнула прохід між партами, сіла поруч Гілберта Блайта, сховала обличчя в долонях. Рубі Джиллінс, котра зблизька спостерігала, як то все відбувалося, дорогою додому сказала іншим, що їй ніколи ще не доводилось такого бачити. Лице біле-біле, і все в цьому страшному рудому ластовині. Для Енси стало болючим ударом. Безмежною образою пекло вже те, що в десятка учнів, на яких була однакова провина, покарали тільки її. Ще гірше був наказ сісти поруч із хлопцем, а те, що цим хлопцем виявився Гілберт Блайт, здавалося абсолютно нестерпним. Ен відчувала, що цього вона не витримує, тож не варто й намагатися. А тепер усім єством тремтіла від сорому, гніву та приниження. У класі на неї спершу озиралися, підштовхували одне одного ліктями, було чути перешіптування смішки. Та Ен голови не підводила, а Гілберт так захоплено розв'язував рівняння з другими, що здавалося, наче його цілком поглинули вони і тільки вони. Сторінка 120. Отже, невдовзі учні повернулися до своїх завдань, а про Ен забули. Коли пан Філіпс оголосив, що урок історії закінчено, Ен мала би підійти і здати письмо в роботу, та й вона й не вирухнулася. А вчитель, який саме складав вірша, добре сіли і ніяк не міг підібрати відповідної рими, цього не зауважив. Вибравши мить, коли на них ніхто не дивився, Гілберт витяг із своєї парти маленького рожевого льодяника у формі серця, на якому золотими літерами було написано «Ти, мов цукерочка», і підсунув його під лікоть Ен. Тоді Ен підвелася, обережно самими пучками взяла льодяника, кинула його на підлогу і розтоптала під бором, а потім сіла, як і раніше, не обдарувавши Гілберта навіть поглядом. Після років Ен прийшла до своєї парти, демонстративно витягла все, що там лежало – книжки, зошит, перо і чорнило, святе письмо й рахівницю і охайно склала на потрощеній грифельній дошці. «Чому ти забираєш речі додому, Ен?» – поцікавилася Діана. Щойно вони вийшли на вулицю. Досі вона нічого питати не наважувалась. «Я більше не повернуся до школи», – відказала Ен. Діана, мов би, оніміла і витріщилася на подругу, щоб зрозуміти, чи вона не жартує. «А Маріла дозволить тобі лишитися вдома?» – запитала вона. «Повинна дозволити», – сказати Ен. «Я ні за що більше не піду до школи, де вчителює цей чоловік». «Ух, Ен!» – Діана готова була щомиті розплакатися. «Хіба так можна? Що мені робити? Пан Філіпс мене посадить із цією бридкою Герті Пай. Я знаю, бо вона сидить сама. Повернися, Ен. Я майже все на світі могла б зробити для тебе, Діано», – сумно проказала Ен. «Я б дозволила роздерти себе на шматки заради твого добра. Але цього я зробити не можу. І не проси, благаю тебе, це ятрить мені душу». Сторінка 121. «Але ти тратиш стільки всього чудового», – простогнала Діана. «Ми хочемо збудувати новий гарненький будиночок для ігор біля струмка, а наступного тижня грати м'яча. Ен, ти ж ніколи не грала м'яча. Це дуже-дуже весело. А ще ми збираємося вчити нову пісню. Джейн Ендрюс уже розучує, а Еліс Ендрюс принесе нову книжку Пенсі, і ми будемо читати її вголос. Руслі за розділом, сидячи біля струмка. Але ж ти так любиш читати вголос, Ен?» Та ніщо не зворушило серця Ен. Рішення було остаточне. Вона більше не піде до школи, де є пан Філіпс. Так вона і заявила Марілі, діставшись додому. «Дурниці», – відповіла Маріла. «От і не дурниці», – мовила Ен похмуро і докірливо зиркаючи на неї. «Хіба ви не розумієте, Маріло, мене було ображено. Нісенітниці, завтра ти підеш до школи, як завжди. О, ні».